الحمد لله العزيز الغفار الرحيم الجبار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشركاء والأنداد والأولاد والأصهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, kekafiran dan orang-orang kafir. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. InsyaAllah pada malam hari ini materi kita tematik, kita membahas tentang bagaimana menyikapi malam tahun baru 2008 yang notabene ini adalah hari raya orang kafir. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi acara-acara yang bukan bagian dari Islam, hari raya, perayaan yang bukan bagian dari Islam. Islam adalah agama yang mulia dan sempurna, yang tidak kurang suatu apapun. Bahkan di antara ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Ma'idah ayat ke-3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, aku telah sempurnakan agama atasmu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam telah sempurna, tidak perlu tambahan sedikit pun. Cukuplah bagi kita Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para salafus saleh ridwanullahi ta'ala alihim ajma'in. Para pendengar yang setia dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Cinta Allah dan Rasulnya adalah menjadikan kita harus mencintai kekasih-kekasih Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari mahabbatullahi wa rasulih, konsekuensi daripada cinta Allah dan cinta Rasulnya adalah mahabbatu awliya'illah wa mu'adatu a'da'ihi, adalah kita mencintai kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dan kita membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya tidak sempurna sehingga kita mencintai semua dan segala yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta kita membenci segala yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk usulul aqidatil islamiyah, termasuk prinsip dasar akidah Islam adalah al-wala wal-bara. Ini adalah termasuk usulul aqidatil islamiyah, prinsip dasar akidah Islam. Al-wala wal-bara. Al-wala adalah sikap loyal, cinta, setia. Al-bara adalah sikap berlepas diri, benci dan bermusuhan. Al-wala, hendaklah kita bersikap wala, loyal, cinta, setia kepada orang-orang ahlul tauhid, ahlul ikhlas, kepada orang-orang Islam, kaum muslimin yang mereka di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian kita bara, berlepas diri, benci dan bermusuhan kepada ahlul isyraq, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kufur terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan ajaran Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikutnya yang kita semuanya diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Sungguh telah ada untukmu suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kami kufur terhadapmu. Dan tampak antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Subhanallah, ini ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan kaum beriman yang bersamanya, yang kita diwajibkan untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang kafir? Kita harus bara, berlepas diri, benci kepada mereka. Karena bagaimanapun juga mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kibarkan bendera bara ini selama-lamanya sampai mereka beriman kepada Allah saja, sampai mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Kemudian al-wala' wal-bara' adalah juga merupakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 51. Al-Ma'idah ayat nomor 51. Ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 51. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, sebagai panutanmu. Jangan kau bersikap wala, loyal, cinta, setia kepada mereka. Karena sebagian mereka adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Dan barang siapa yang bersikap wala, loyal, cinta, setia, menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai panutan, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada kaum yang zalim. Ayat ini tegas, ini adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah agama Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi. Kita semua orang-orang beriman dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita bersikap wala, loyal, cinta, setia, menjadikan sebagai pemimpin dan panutan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bahkan barang siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin dan panutan, maka orang tersebut adalah golongan dari mereka, termasuk bagian dari mereka. Ini adalah secara khusus kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan Allah juga berfirman secara umum, semua orang kafir tanpa kecuali, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 1. Al-Mumtahanah ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin, sebagai panutan. Ayat ini jelas, semua orang beriman dipanggil. Kita dilarang menjadikan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir, sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai panutan. Kita dilarang keras mengikuti acara-acara mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Bahkan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau panutan ini dilarang keras, walaupun orang kafir itu adalah orang terdekat kita. Walaupun orang kafir itu adalah orang terdekat kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. At-Taubah ayat nomor 23. At-Taubah ayat nomor 23. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin, sebagai panutan, jika ternyata mereka lebih menyukai kekafiran atas keimanan. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan panutan di antara kamu, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita dilarang keras menjadikan orang kafir sebagai teman setia, kekasih yang kita cinta kepada mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin dan panutan. Dilarang keras karena mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Walaupun mereka adalah orang dekat kita sendiri, bapak sendiri, saudara sendiri. Karena apabila kita menjadikan mereka sebagai pemimpin dan panutan, maka kita termasuk orang-orang yang zalim, yang aniaya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat nomor 22. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat nomor 22. Ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak sendiri, anak-anak sendiri, saudara-saudara sendiri, atau keluarga sendiri. Ayat ini tegas memisahkan antara iman dengan kekafiran. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dilarang keras berkasih sayang, dilarang keras berteman setia kepada orang-orang kafir, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang kafir itu adalah bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri. Tegas, masalah agama, masalah keyakinan, masalah akidah harus tegas. Walaupun dalam masalah duniawi kita tetap baik. Nanti ada penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini. Sampai-sampai kalau kita membaca tafsir tentang ayat ini pada masa dahulu, masa sahabat, seorang bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapak, saudara membunuh saudara, bunuh kerabat, famili. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, mereka berada di pihak kafir. Jadi ini bukan bapak bunuh anak, atau anak bunuh bapak, atau saudara, atau kerabat, bukan. Tapi orang Islam perang dengan orang kafir. Subhanallah, ini adalah ajaran yang sangat penting, yang mana ajaran ini sekarang berusaha untuk dipadamkan dengan propaganda-propaganda dari negara-negara kafir yang takut dengan ajaran ini, yaitu ajaran al-wala wal-bara. Ajaran al-wala wal-bara, kepada siapa kita cinta, loyal, setia, dan kepada siapa pula kita benci, berlepas diri dan bermusuhan. Ini ajaran akidah yang sangat penting. Ini termasuk usulul akidatim islamiyah, prinsip dasar akidah Islam. Yang sekarang oleh negara-negara kafir berusaha dihapus ajaran ini dari kurikulum-kurikulum kaum muslimin. Kalau tadi kita berbicara tentang bara, kita bersikap berlepas diri, benci dan bermusuhan kepada orang kafir, maka sebaliknya Islam mewajibkan kita bersikap wala, loyal, cinta, setia kepada sesama orang-orang beriman. Loyal, cinta, setia kepada sesama orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 55. Al-Maidah ayat nomor 55, Allah berfirman, innama waliyukumullahu warasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu, hanya saja pemimpinmu, panutanmu adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, membayarkan zakat, sedang mereka itu selalu ruku. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin dan panutannya, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya hizbullah, sesungguhnya golongan Allah pasti akan menang, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah mewajibkan kepada kita bersikap loyal, cinta, setia, menjadikan pemimpin dan panutan yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan mereka disebut dengan hizbullah, golongan Allah yang mereka pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pula di dalam surat Al-Fath, Al-Fath ayat nomor 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ashidda'u alal kufar walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ashidda'u alal kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini adalah sikap wala, loyal, cinta, setia kepada orang-orang beriman. Adapun kepada orang kafir, maka sikapnya harus tegas dan keras. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah saudara. Sesama orang mukmin adalah saudara. Orang Islam semuanya adalah saudara. Orang Islam yang mereka berada di atas ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah saudara. Bahkan ikatan persaudaraan ini demikian kuat walaupun kita berjauhan nasab, berjauhan negeri, walaupun berjauhan masa, tapi persaudaraan demikian kuat, demikian erat sehingga saling mendoakan di antara mereka. Karena ini adalah persaudaraan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat semuanya, orang-orang itu berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyayang, maha kasih. Sesama orang beriman adalah saudara, saudara seiman, saudara seakidah. Walaupun kita dari segi nasab jauh, walaupun negeri jauh, walaupun masa jauh, semua orang beriman mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang sampai kiamat, mereka adalah saudara. Saudara yang terikat demikian kuat persaudaraan itu, saling mendoakan, saling memintakan ampunan. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan hari-hari Anda selalu bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya al-wala wal-bara, sikap loyal, cinta setia, dan sikap berlepas diri, benci dan bermusuhan, maka sekarang kita masuk pada pembahasan tentang fenomena-fenomena yang menampakkan al-wala wal-bara. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita bisa mempraktekkan al-wala wal-bara ini? Di sini ada beberapa contoh atau sekitar 10 contoh tentang sikap-sikap kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita bersikap loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir. Sikap kita sehari-hari yang ini menunjukkan, ini adalah fenomena bahwa kita bersikap wala, loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir. Yang pertama-tama adalah tasyabbuh. Tasyabbuh meniru orang-orang kafir dalam cara berpakaian, cara berbicara, cara potong rambut, dan semisalnya. Ini adalah bukti bahwa kita bersikap wala, loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir. Tasyabbuh menyerupai mereka dalam cara berpakaian, model pakaian, kemudian gaya-gaya bicara, model rambut, dan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk bagian dari kaum itu. Orang yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk dari golongan orang kafir itu. Islam melarang keras tasyabbuh ini, meniru adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, ciri-ciri khas mereka, cara-cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian, cara makan, cara minum, dan semisalnya. Ini sekali lagi adalah bukti bahwa kita masih bersikap wala, loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir, yang ini jelas-jelas dilarang dalam Islam. Kemudian contoh yang kedua, yang ini merupakan bukti bahwa kita masih bersikap loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir, yaitu tinggal di negeri mereka. Tinggal di negeri orang kafir dan tidak mau pindah ke negeri orang yang ke negeri-negeri Islam. Tinggal di negeri kafir dan tidak hijrah. Tidak hijrah. Hijrah ini sangat penting, karena orang yang suka tinggal di negeri kafir, ini adalah bukti bahwa dia wala, loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir. Dan Allah telah melarang hal ini, serta Allah memerintahkan segera hijrah di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat nomor 97-98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. An-Nisa 97-98. Ayat ini jelas pengharaman tinggal di negeri kafir dan harus hijrah ke negeri Islam. Bahkan kalau orang-orang itu tidak hijrah, maka mereka ketika sakaratul maut akan menyesal. Mereka didatangi oleh malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak hijrah ke bumi Allah? Subhanallah. Kecuali kaum lemah yang mereka tidak bisa hijrah, orang-orang sudah tua, para wanita dan anak-anak, maka mereka itu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi tinggal di negeri kafir ini hukumnya haram, harus hijrah, kecuali orang-orang yang tidak mampu hijrah. Kemudian kecuali pula orang yang tinggal di negeri kafir untuk berdakwah. Ini tidak apa-apa, tinggal di negeri kafir untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengapa. Kemudian contoh yang ketiga di antara bentuk sikap wala, loyal, cinta, dan setia kepada orang kafir adalah bepergian. Bepergian ke negeri mereka. Bepergian, melancong, tamasya ke negeri orang kafir. Yang mana ini sekarang banyak kita dapati di media-media, tawaran-tawaran untuk melancong ke negeri orang kafir, bertamasya ke negeri orang kafir. Ini dalam Islam dilarang kecuali apabila darurat. Dilarang keras. Kalau sekedar melancong begitu saja, tamasya, jalan-jalan, ini diharamkan oleh Islam. Kecuali apabila darurat, seperti berobat yang kita harus ke sana, terpaksa harus berobat ke sana, atau tijarah, berniaga, berdagang yang kita harus ke sana, atau belajar yang tidak memungkinkan di negeri kita harus ke sana, maka tidak mengapa bepergian ke negeri orang kafir seperlunya saja. Apabila keperluannya telah selesai, maka wajib segera pulang ke negeri kaum muslimin. Demikian pula ketika harus pergi ke sana, kita disyaratkan dengan beberapa syarat. Di antara syarat itu kita harus menampakkan Islam kita. Kita harus menampakkan Islam kita, kita merasa mulia dengan Islam kita. Dan kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa berpengaruh buruk pada kita. Karena bagaimanapun juga di negeri kafir sangat banyak pengaruh-pengaruh yang dikhawatirkan nanti masuk ke dalam hati kita dan bisa merusaknya. Terutama adalah pengaruh-pengaruh tersembunyi dan tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang berangkat ke negeri kafir, ketika pulang pikiran mereka telah dicuci otak mereka. Mereka menjadi berpihak kepada orang kafir, wala, loyal, cinta, setia kepada mereka. Bepergian sekedar bepergian melancong tamasya dilarang keras. Kalau ada perlunya tidak mengapa, seperlunya saja. Setelah itu baru segera kembali dengan catatan di sana tetap menjaga Islam dan menjauhi segala hal yang merupakan tipu daya mereka dan segala hal yang dikhawatirkan bisa menyebabkan fitnah, kerusakan Islam kita. Kemudian contoh yang keempat, sikap loyal, cinta, setia, wala kepada orang kafir adalah membantu orang kafir, menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan ini banyak terjadi. Ini sungguh aneh, seribu kali aneh. Ini sungguh yang sangat tragis. Orang Islam malah membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi orang Islam membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk memberantas kaum muslimin. Ini yang paling berbahaya. Bahkan ini termasuk nawaqidul Islam. Ini termasuk pembatal keislaman. Ini termasuk pembatal keislaman. Kalau seseorang melakukan ini, maka dia batal keislamannya dan dia murtad. Na'udzubillah. Membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk memberangus kaum muslimin, untuk membasmi kaum muslimin, membasmi ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Sekali lagi, ini adalah termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman, dan ini termasuk asbabur riddah, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu murtad. Dia membela orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian contoh yang kelima daripada sikap wala, loyal, cinta dan setia kepada orang kafir adalah meminta bantuan mereka. Meminta bantuan kepada mereka, percaya kepada mereka dan memberikan kepada mereka jabatan-jabatan yang strategis sehingga mereka bisa mengungkap rahasia-rahasia kaum muslimin, menjadikan orang kafir sebagai orang-orang kepercayaan, sebagai penasehat. Subhanallah, dan alangkah banyaknya yang nomor lima ini. Orang Islam minta bantuan orang kafir. Minta bantuan orang kafir, percaya kepada orang kafir, memberikan kepada orang kafir jabatan-jabatan strategis yang memungkinkan orang kafir itu menyingkap rahasia-rahasia kaum muslimin, menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan, menjadikan orang kafir sebagai penasehat. Ini sangat berbahaya, dan ini jelas-jelas telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 118 sampai 120. Mari silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman-teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaykumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari, lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, ayat-ayat yang sangat jelas, sangat gamblang. Surat Ali Imran 118 sampai 120, dan ini terjadi. Orang kafir diminta tolong kepada orang kafir, percaya kepada orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai diberi jabatan yang strategis, yang memungkinkan orang kafir itu mengetahui rahasia kaum muslimin, menjadikan mereka sebagai penasehat dan yang lainnya. Padahal ayat-ayat ini jelas, mereka itu selalu berusaha memanfaatkan jabatan-jabatan yang mereka emban untuk kemaslahatan agama-agama mereka. Dan ini jelas, orang kafir kalau jadi pejabat itu selalu membela agamanya. Berbeda dengan orang Islam yang jadi pejabat lupa dengan agamanya. Kalau sudah pensiun baru tobat, baru kembali ke agama, ke masjid terus. Alhamdulillah, masya Allah, tobat. Tapi dulu ketika menjabat mana? Orang kafir kalau menjabat, mereka pergunakan jabatan untuk membela agamanya. Dan telah tampak permusuhan, kebencian di mulut mereka, di hati mereka lebih dahsyat. Kita cinta mereka, mereka enggak cinta kita, mereka enggak cinta kita. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah, mereka senang. Kalau kita dapat kebaikan, mereka susah. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membohongi kita. Dilarang keras menjadikan orang kafir sebagai penasehat, diberi jabatan. Sebagaimana pernah terjadi pada masa sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat ini mengatakan kepada sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, li katibun nasrani. Wahai Amirul Mukminin, saya mempunyai seorang sekretaris, dia beragama Nasrani. Sekretaris saya beragama Nasrani. Lalu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tuqarribuhum ba'da id ab'adahumullah. Jangan engkau dekatkan mereka setelah Allah menjauhkan mereka. Wala ta'azzuhum ba'da id adallahum Allah. Jangan engkau muliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Wala tuhibbuhum ba'da id abghadahum Allah. Jangan kau cintai mereka setelah Allah membenci mereka. Wala tarfa'uhum ba'da id wada'ahum Allah. Jangan kau angkat mereka setelah Allah menjatuhkan mereka. Lalu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari untuk membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 51. Malaka qatalakallah ama sami'ta qawlallahi ta'ala ya ayyuhalladina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Kamu ini bagaimana? Apa kamu tidak membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah orang-orang Yahudi dan Nasrani engkau jadikan sebagai pemimpin-pemimpinmu, sebagai panutanmu. Sebagian mereka adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Kemudian kisah seperti ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju medan Badar untuk perang Badar. Ada seorang musyrik yang mengikuti beliau. Orang musyrik itu ingin ikut perang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap dalam agamanya, agama musyrik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Kamu iman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Dia menjawab, "La, tidak." Qala rji' falan astaina bi musyrik. Kalau gitu kamu pulang saja. Aku tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Kalau gitu kamu pulang saja, sekali-kali aku tidak akan pernah minta tolong kepada orang musyrik. Kemudian di antara contoh sifat atau sikap loyal, cinta, setia, wala kepada orang kafir adalah memakai penanggalan mereka. Memakai penanggalan mereka, tanggalan Masehi, yang mereka mengatakan ini dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Padahal ini adalah mereka ada-adakan. Ini mereka buat-buat. Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari mereka. Mereka sama sekali tidak berada di atas ajaran Nabi Isa alaihi salam. Itu yang mereka buat-buat. Jadi kita dilarang memakai penanggalan-penanggalan Masehi. Kalaupun terpaksa karena di negeri kita pakai itu, kita tetap jangan melupakan tanggalan kita. Oleh karena inilah para sahabat menunjukkan sikap beda dalam masalah penanggalan, sehingga mereka memulai penanggalannya dengan hijrah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dengan penanggalan tahun-tahun hijriah. Ini untuk menunjukkan sikap beda. Kita tidak memakai penanggalan Masehi tapi hijriah. Termasuk malam ini adalah malam tahun baru orang kafir. Orang Islam dilarang keras ikut-ikutan di dalamnya. Karena kalau orang Islam ikut-ikutan di dalamnya, berarti dia tasyabbuh. Dia mengikuti, membantu, dia loyal, cinta, setia kepada orang kafir. Dan ini sangat dilarang keras dalam Islam. Kita harus menjaga kemuliaan Islam kita. Kita harus tegas dalam bersikap. Bahkan yang nomor 7 termasuk sikap loyal, cinta, setia, mengikuti perayaan-perayaan mereka, mengucapkan selamat ketika ada perayaan-perayaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 72, walladzina la yashhaduna zur, walladzina la yashhaduna zur. Ini diantara ahli tafsir mengatakan, ai annahum la yahduruna a'yadal kufar. Mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan orang kafir. Mereka tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan orang kafir seperti perayaan malam tahun baru ini. Itu di antara sifat orang beriman, sifat ibadur rahman. Tidak mengikuti perayaan-perayaan orang kafir. Kemudian termasuk sikap wala, loyal, cinta dan setia kepada mereka. Yang nomor 8 adalah memuji-muji mereka, membangga-banggakan mereka. Nah, ini sering ya, memuji-muji orang kafir, membangga-banggakan orang kafir. Mereka modern, mereka maju, mereka macam-macam dipuji-puji. Tapi kita lupa kebatilan akidah mereka. Kita lupa kerusakan akidah mereka. Kita lupa mereka adalah penentang-penentang Allah dan penentang-penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah tampak dari mulut-mulut mereka yang dalam hati mereka lebih dahsyat lagi. Mereka membuat karikatur menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan salah satu tokoh pemuka agama tertentu di dunia ini yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Islam. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita membangga-banggakan kemodernan mereka, kemajuan mereka, tapi kita melupakan kebatilan akidah mereka dan kerusakan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha ayat nomor 131, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Di ayat ini jelas dilarang kita hanya melihat mereka dari sisi luar yang tampak demikian indah, modern, maju. Jangan lihat itu, karena itu adalah ujian bagi mereka. Ini adalah merupakan fitnah. Fitnah menguji keimanan kita juga. Kita jangan pernah melupakan akidah mereka yang batil dan agama mereka yang telah rusak. Bagaimanapun juga mereka adalah penentang-penentang Allah dan penentang-penentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang 9 di antara fenomena sikap wala, loyal, cinta dan setia kepada orang-orang kafir adalah memberikan nama dengan nama-nama mereka. Sebagian kaum muslimin merasa bangga, merasa senang memberikan kepada anaknya nama-nama seperti nama-nama orang kafir. Padahal semestinya orang-orang beriman menjadikan orang-orang yang soleh sebelum kita untuk kita ambil nama-namanya. Nama-nama orang soleh, nama-nama para sahabat, nama-nama para tabi'in, nama-nama istri-istri Rasulullah SAW, nama-nama para nabi dan yang lainnya. Nama-nama yang islami. Dan kita tidak mengatakan itu nama-nama Arab. Tidak, itu adalah nama islami. Karena bagaimanapun juga antara Islam dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang Arab yang memakai bahasa Arab. Demikian pula Al-Qur'an juga berbahasa Arab. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi. Sekali lagi itu adalah nama-nama islami, bukan nama-nama Arab. Nama Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa orang Islam. Bahkan para ulama mengatakan orang Islam itu wajib bisa bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, semua kitab berbahasa Arab, terjemahan tidak menjamin. Jadi kita dilarang keras memberikan nama dengan nama-nama orang-orang kafir, karena ini adalah bukti sikap loyal, cinta, setia dan wala kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, penentang-penentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang 10 yang terakhir di antara sikap wala, loyal, cinta, setia kepada orang kafir adalah memintakan ampun untuk mereka, mendoakan mereka. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi ketika ada orang kafir mati dikatakan almarhum, ya, padahal almarhum ini adalah semoga Allah merahmatinya. Padahal dia kafir. Kita dilarang mendoakan orang kafir yang sudah mati, dilarang. Kalau masih hidup didoakan supaya dapat hidayah, dapat petunjuk, enggak masalah. Memintakan ampun, memintakan rahmat dan doa-doa yang lain dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 113, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu adalah kerabat sendiri, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka Jahim. Apalagi orang musyrik dipanggil sebagai saudara, saudara kita. Ya, ini dilarang. Karena orang kafir itu bukan saudara kita. Kita sering mendengarkan orang Islam mengatakan saudara kita dari agama ini saudara. Bukan, bukan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimu akhul muslim. Orang mukmin adalah saudara kita, orang Islam adalah saudara kita, orang kafir bukan saudara kita, bukan saudara kita. Jadi kata-kata saudara itu dilarang diucapkan. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Walaupun demikian, kita tetap berbuat baik kepada orang kafir dalam urusan duniawi. Ini penting ya, ini penting sekali, ini perhatian. Kita tetap baik kepada orang kafir dalam urusan duniawi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ayat ini jelas sekali Allah menyuruh kita berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita. Kita baik kepada mereka dan kita adil, karena Allah suka dengan orang-orang yang adil. Tapi tidak cinta, berbuat baik saja dalam urusan duniawi, urusan duniawi, tapi cinta tidak. Bersikap wala, loyal, cinta setia tidak. Tidak. Karena ini telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah tadi ayat nomor 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ini larangan cinta kepada orang kafir, walaupun bapak, ibu, anak, saudara, kerabat, dilarang. Karena bagaimanapun juga mereka adalah penentang Allah dan penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik iya, bersikap adil iya, cinta tidak. Sebagaimana juga hal ini telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat nomor 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih. Ini jelas Luqmanul Hakim setelah memerintahkan kepada putranya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, seandainya kedua orang tua itu kafir dan mengajak anaknya untuk kafir, maka sang anak enggak boleh taat. Tidak boleh taat dalam hal maksiat ini. Tapi dalam urusan duniawi tetap baik. Urusan duniawi tetap baik. Silaturahim tetap disambung. Tapi kalau urusan keagamaan tidak. Urusan keagamaan sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Ini juga telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ketika itu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, ibunya yang masih musyrik datang meminta untuk menyambung tali silaturahim. Lalu Asma ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh menyambung tali silaturahim dengan ibunya yang kafir? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sili ummak, sambunglah tali silaturahmimu dengan ibumu. Sambunglah dengan ibumu, silakan. Dalam urusan duniawi tetap baik, tapi urusan agama tidak. Agama adalah sendiri-sendiri. Kemudian juga kita akan dilarang tadi bersikap wala, loyal, cinta, setia kepada orang kafir. Tapi kalau berhubungan dengan mereka enggak apa-apa, hubungan dagang tidak ada masalah, boleh. Silakan, tidak apa-apa hubungan dagang, boleh, ini boleh. Tapi sekali lagi cinta tidak. Sebagaimana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu menyewa seorang yang kafir namanya Ibnu Urqut atau Ibnu Uraikit Al-Laythi, disewa untuk menjadi penunjuk jalan. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena Rasulullah waktu itu aman dari dia. Rasulullah aman, tidak dikhawatirkan pengkhianatannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak diberi jabatan yang strategis, tapi selalu diawasi. Seperlunya saja tidak apa-apa. Tapi tetap kita bersikap hati-hati dan waspada. Dan tidak ada cinta kepada mereka. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Kesimpulannya, pada akhir pertemuan ini saya ingin menyimpulkan dalam hal cinta, al-wala wal-bara ini manusia terbagi menjadi tiga. Al-wala wal-bara. Al-wala artinya adalah sikap loyal, cinta dan setia. Al-bara adalah sikap berlepas diri, benci dan bermusuhan. Yang ini merupakan ajaran Islam yang sangat penting, termasuk usulul akidah, prinsip dasar akidah Islamiyah, yang sekarang oleh orang-orang kafir berusaha dihapus kurikulum ini. Dalam hal al-wala wal-bara ini, manusia menjadi tiga bagian. Yang pertama-tama, orang yang dicintai secara murni, tidak ada kebencian di dalamnya. Orang yang kita mencintai mereka secara murni, kita cinta 100% tanpa ada kebencian di dalamnya, yaitu cinta Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada para nabi, kepada siddiqin, syuhada dan salihin. Cinta kepada para nabi yang dihadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nomor satu. Kita cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada segala-galanya, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, bapak kita, ibu kita, semua manusia, harta kita. Kita cinta Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenarnya. Kemudian cinta kepada para nabi semuanya, cinta kepada istri-istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin, cinta kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW, at-tayyibin, at-tahirin, yang mereka adalah orang-orang yang bersih, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih khusus adalah kepada al-khulafa ar-rasyidun, kepada empat khalifah, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Cinta kepada al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Cinta kepada al-muhajirun wal ansar, cinta kepada ahlu Badar, cinta kepada ahlu bai'atir ridwan, cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Kita cinta kepada at-tabi'un, yang datang setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Kita cinta kepada para imam, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita mencintai mereka dan mendoakan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya yang telah disebutkan tadi, surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sekali-kali kita membenci sahabat, jangan sekali-kali kita membenci salafus saleh. Tidak akan membenci mereka orang yang di hatinya ada keimanan. Yang membenci mereka adalah orang yang telah menyeleweng, orang yang ada kemunafikan, orang yang merupakan musuh Islam. Nas'alullahal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, orang yang dalam dirinya kita mencintai dan membenci. Jadi ada orang-orang yang dia ini di satu sisi kita cinta dan di satu sisi kita benci. Di satu sisi kita cinta, di satu sisi kita benci. Ini adalah orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Orang-orang mukmin yang ahli maksiat, orang-orang yang dikenal sebagai fasik. Dia mukmin karena keimanannya, dia fasik karena perbuatan kemaksiatannya atau dosa besarnya. Kita cinta karena ada keimanan, kita benci karena ada kefasikan selama mereka belum kafir dan belum musyrik. Kita cinta dalam arti kita selalu menasehati dan kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak benci total dan tidak cinta total. Kita benci dan cinta pada dirinya. Benci karena dia berbuat dosa dan kita cinta karena dia beriman. Sambil kita selalu berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kita benci secara total. Dibenci secara total, tidak ada cinta di dalamnya. Benci secara murni, tidak ada cinta lagi di dalamnya. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang murtad, dan orang-orang yang sejenis mereka. Kita benci total, tidak ada cinta lagi di dalamnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 dan juga di surat Al-Ma'idah ayat nomor 79 sampai ayat ke-80. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan semoga kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. Masalah cinta ini penting, karena seseorang akan bersama dengan kekasihnya pada hari kiamat nanti. Kita cinta kepada siapa, kita kumpul dengan dia hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan kekasihnya. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta sahabat, cinta orang beriman, kita akan bersama-sama mereka di dalam syurga insyaallah. Kalau cinta orang kafir, na'udzubillah, bersama-sama mereka di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan tentang pentingnya cinta dan benci karena Allah. Beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia bersikap wala karena Allah, dia juga bersikap bermusuhan dan barok karena Allah, maka dengan itulah seseorang bisa mendapatkan wilayatullah, bisa menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahli syai'a. Namun sayang, seribu sayang, cinta di antara manusia, persaudaraan di antara manusia bukan karena Allah lagi, tapi karena urusan duniawi, dan itu tidak akan menguntungkan sedikit pun. Mestinya semuanya karena Allah, tapi akhir zaman telah berubah, semuanya menjadi karena urusan duniawi. Inilah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai turi laut suri tauladan, terutama dalam hal al-wala wal-bara. Termasuk malam ini kita tidak ikut-ikutan dalam acara malam tahun baru orang kafir ini. Kita tetap saja di rumah, kita anggap sama dengan hari-hari biasa, tidak ada bedanya. Kalau ngantuk ya tidur, nanti malam bangun sholat tahajud dan subuh ke masjid. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat. dan masuk syurga semuanya, mendapat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Baik, di terpengar di 100,5 Radio Islam Indonesia FM, baru saja kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Hadromi. Dan di kesempatan kali ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 085233244888. Dan sembari kami tunggu bagi Anda yang ingin gabungan, mungkin bisa kami buka untuk yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur dengan adanya RDI, kami mendapat banyak ilmu dari Ustaz. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat, dan saya mohon doa dari Ustaz, semoga dua anak gadis saya mendapat jodoh yang soleh. Semoga Allah mengabulkan doa Ustaz. Amin. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya RDI ini, Radio Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan radio ini langgeng, langgeng dan istiqomah. Mudah-mudahan semuanya mendukung sehingga radio ini tetap eksis dan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang iri, dengki, hasud atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan ibu dan semuanya mendapat kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan anak gadisnya mendapatkan jodoh orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin.
Ustaz, apa termasuk wala masuk rumah sakit Kristen berobat atau jenguk dari Ahmad?
Ya, ya memang ini masalah ya, berobat di rumah sakit Kristen ya. Kita dianjurkan ke tempatnya rumah sakit Islam. Karena bagaimanapun juga di rumah sakit Kristen ya berarti kita membantu mereka, apalagi di sana juga ada salib dan yang lainnya, ada gereja dan macam-macam. Namun demikian hendaklah rumah sakit Islam itu mampu bersaing dengan rumah sakit Kristen, jangan sampai kalah saingan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit Kristen itu bersih, yang Islam juga harus lebih bersih. Kalau misalnya di rumah sakit Kristen itu perawatnya itu sangat baik, maka rumah sakit Islam jangan mau kalah, harus lebih baik dari mereka. Karena perawat yang baik, yang lemah lembut, yang sabar, yang telaten ini penting. Ini adalah merupakan obat bagi orang sakit. Karena orang sakit itu butuh kelemah lembutan. Jadi yang Islam harus mampu bersaing, jangan mau kalah. Dan diharapkan orang-orang Islam berobat di rumah sakit Islam, sehingga tampaklah sikap al-wala wal-bara dengan benar.
Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah, saya siswi 17 tahun. Apakah jika saya ikut bahasa Inggris, bimbel bahasa Inggris ya, sehingga logat dan gaya bicara saya seperti orang Barat, itu termasuk mencintai orang kafir dan meniru perbuatan mereka? Rasanya setelah mendengarkan kajian Ustadz, masih banyak perilaku saya yang meniru orang kafir. Sangat sulit bagi saya sebagai remaja untuk menghindari westernisasi, apalagi lingkungan sekolah saya juga rata-rata seperti itu. Walaupun notabene sekolah saya berlebarkan Islam, apa saya harus apakah yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seandainya kita ini kursus bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Ya pertama-tama ahabbakalladzi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda bagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. kursus bahasa Inggris tidak apa-apa, karena sekarang ini juga orang Islam diharapkan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris supaya tidak kalah dengan orang Barat, apalagi juga supaya bisa mendakwakan Islam kepada orang-orang Barat. Hanya saja mengenai gaya-gayanya itu enggak usah niru orang Barat. Kita ambil bahasanya aja, gaya-gayanya, model-modelnya enggak usah niru mereka. Enggak usah niru mereka. Kita tetap meniru gaya-gaya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita berpegang dengan mereka. Kita harus bisa menampakkan beda. Beda ini perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tampil beda. Kalau mereka itu gini, kita beda. Ini menunjukkan sikap. Sikap. Jadi beda ini adalah sikap. Karena kalau kita sama dalam dohir, dalam tampang luar, nanti akan sama batin kita. Lama-lama batin kita akan sama. Disinilah kita dilarang tasyabuh, menyerupai. Jadi kita harus menunjukkan sikap beda, beda. Jadi belajar bahasa Inggris tidak apa-apa, penting. Apalagi Anda siswi 17 tahun, mudah-mudahan Allah diberi kecerdasan, silakan belajar. Anda niatkan nanti supaya bisa mendakwai orang-orang Barat masuk Islam. Insya Allah bisa masuk Islam melalui tangan Anda. Jadi kalau kita meniru gaya-gayanya, nanti bisa timbul cinta seperti itu. Dan kita harus mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil, dan jangan ditunda-tunda, mulai dari diri kita sendiri. Kita ajak keluarga kita. Ini penting, ini masalah agama. Westernisasi itu juga kita hindari. Kita hindari. Kita sekarang harus memasyarakatan islamisasi. Jadi westernisasi diganti dengan islamisasi. Diislamkan semuanya, model-model Islam. Sekali lagi ini bukan Arab ya, tapi Islam. Jangan ada syubhat nanti, itu kan Arab. Enggak ada. Beda antara Arab dengan Islam, beda. Semua yang telah menjadi syarat Islam adalah Islam. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda yang masih muda ini oleh Allah dijadikan istiqomah. Istiqomah terus, karena godaan-godaan ini berat, gangguan-gangguan ini berat. Jadi istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dari perayaan tahun baru ini.
Ya, semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dari perayaan tahun baru ini. Ya, dan alhamdulillah tadi hujan ya, mudah-mudahan berpengaruh untuk menggagalkan acara-acara maksiat. Ya Allahumma amin insyaallah.
Pak Ustaz yang dirahmati Allah, penghitungan kalender Masehi diambil dari peristiwa apa? Jazakumullah khair.
Ya, amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan kalender Masehi ini kalau menurut orang non-muslim, orang Nasrani, itu diambil dari kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Tapi sebenarnya mereka buat-buat sendiri, itu mereka buat-buat, mereka ada-adakan. Nabi Isa berlepas diri dari mereka 100%. Karena Nabi Isa itu lahirnya bukan tanggal 25 Desember yang benar itu. Nabi Isa lahirnya itu bukan pada musim salju. Karena kalau kita baca di Injil itu, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, disebutkan Nabi Isa lahir ketika itu kambing-kambing digembala. Kambing-kambing digembala. Nah ketika kambing-kambing digembala, bukan musim salju. Karena kalau musim salju kambing gak digembala, kambing itu berada di kandangnya. Jadi itu adalah mitos-mitos orang-orang Nasrani. Itu bid'ahnya orang Nasrani. Bid'ah Natal, bid'ah pohon cemara, kemudian bid'ah Sinterklas, itu bid'ahnya mereka semua. Itu sudah kemasukan ajaran-ajaran dari kaum paganisme. Kaum paganisme. Kemudian seperti hari Minggu disebut dengan Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Itu sudah kecampuran paganisme, kaum penyembah matahari. Jadi hari Ahad yang disebut dengan Sunday. Sunday itu hari matahari. Jadi ketika mereka menyebarkan Nasrani ke kaum paganisme, mereka ditolak. Sehingga agama mereka dicampur dulu dengan ajaran kaum paganisme, lalu diterima. Seperti itu. Jadi menurut mereka tanggal Masehi itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Tapi itu kebohongan mereka yang sangat nyata dan terbantah melalui sejarah dan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, budi saya orang Nasrani. Setiap saya mau ikut kajian dan setelah kajian, beliau selalu menginterogasi sampai saya merasa jengkel dan akhirnya saya membentak beliau. Apa sikap saya benar, Ustaz? Apa saya sebaiknya saya lakukan? Jazakumullah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini budinya Nasrani ya. Kalau ponakannya ini mau ikut kajian atau setelahnya diinterogasi terus sampai jengkel sampai membentak. Maka sebaiknya enggak usah membentak ya, apalagi mungkin budinya sudah tua. Walaupun Nasrani enggak usah dibentak-bentak ya, enggak usah dibentak-bentak. Yang penting Anda tetap ikut pengajian, enggak masalah. Soal dia mau interogasi mau apa enggak usah dipikirin dan kita enggak usah bentak-bentak. Bahkan kita diwajibkan mendakwai dia. Mendakwai budi ini supaya mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya budi nanti bahagia masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah dibentak, apalagi mungkin sudah tua. Karena dalam urusan dunia kita tetap baik dengan mereka. Tapi ngajinya jalan terus, ngaji jalan terus dan didakwai. Dan jangan lupa doa, doakan budi Anda, kasihan kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala budi Anda itu diberi hidayah ke jalan yang benar dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan semuanya dalam surga. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, saya mohon diulang rekaman soalnya di Kromengan baru nyala listriknya. Jadi ketinggalan ngajinya. Makasih tak terhingga. Wassalamualaikum dari Ibu Eki.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ini dari pendengar setia ya, dari Bu Eki dari Kromengan sana. Di sana baru saja listriknya nyala karena mati lampu. Jadi ketinggalan ngajinya, minta supaya diulang dan insyaallah akan saya bicarakan dengan penyiarnya. Mudah-mudahan besok pagi bisa diulang acara ini insyaallah.
Barakallah, gimana cara menyadarkan orang awam yang ikut merayakan tahun baru Masehi? Bolehkah minta nomor telepon Pak Hadromi? Jazakallah.
Ya, wafika barakallah. Jadi cara menyadarkan orang awam ya diberi pengertian lah, beri pengertian dakwah dengan hikmah, dengan cara terbaik, mau itu hasanah nasihat yang baik. Kemudian mujadalah billati ahsan, diajak dialog, diajak diskusi. Diskusi yang kira-kira kita bisa memberikan pemahaman kepada dia sesuai dengan akalnya. Karena kita bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya ya, dengan bahasa dia. Seperti itu. Yang penting kita sudah menempuh cara-cara yang terbaik, sarana terbaik. Alhamdulillah, soal dia mau sadar enggak sadar itu urusannya Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan, berupaya, berusaha, mengajak maksimal dengan berbagai macam cara, sarana. Itu kewajiban kita. Kita menyampaikan. Yang berubah nanti adalah Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum. Ya Ustaz, rahimallah, ana seorang akhwat yang tidak pernah keluar rumah. Keluar aja kalau ada hal yang mendesak, tapi keluarga dan saudara-saudara mencemooh. Kenapa kamu di dalam rumah terus? Apakah ana salah Ustaz dari dia?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah merahmati Anda. Jadi ini seorang akhwat, seorang perempuan muslimah yang selalu di rumah dan jarang keluar rumah kecuali kalau ada perlunya saja yang mendesak baru keluar rumah. Tapi keluarganya salah paham, dicemooh, kenapa di rumah terus? Apakah salah ini? Anda tidak salah. Anda betul 100%. Anda betul 100% tidak salah. Jadi jangan peduli dengan penilaian orang, Anda tetap istiqamah. Karena Anda telah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Waqarna fi buyutikunna ai ilzamna buyutakunna wa la takhrajna illa lihajatin aw daruratin. Ya. Dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumahmu Jangan keluar kecuali kalau ada perlunya atau darurat. Ya. Hai wanita, jangan keluar rumah kecuali kalau ada perlunya atau darurat baru keluar rumah. Itu betul. Jadi Anda dicemooh enggak apa-apa, sabar, beri pengertian kepada mereka. Ini adalah ajaran Allah, wanita itu enggak boleh keluar rumah kecuali kalau ada perlunya, hajat atau darurat. Baru enggak apa-apa. Kalau enggak usah. Karena nanti timbul fitnah dan macam-macam. Hajat seperti apa? Hajat itu seperti misalnya kalau sakit ke dokter. Kemudian misalnya kerja ya, kerja, harus kerja dia mungkin karena perlu kerja cari nafkah dengan catatan kerja yang benar, kerjanya orang perempuan dan yang aman dari fitnah, enggak campur laki-laki ya, enggak campur laki-laki ikhtilat, enggak campur laki-laki. Itu boleh. Kemudian darurat ya, darurat sekali, mungkin apa rumahnya kebakaran atau rumahnya itu roboh atau yang lainnya seperti itu. Jadi waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah kalian wahai para wanita, jangan keluar kecuali kalau ada hajat atau darurat seperti ke pengajian, enggak apa-apa. Majelis taklim, tapi tetap dengan dandanan-dandanan yang syar'i. Wala tafarrajna tafarrujal jahiliyah. Jangan berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah dahulu kala. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Anda istiqomah terus, beri pengertian keluarga dengan cara yang terbaik dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu ada pengaruhnya, mempunyai kekuatan.
Assalamualaikum Ustaz, kalau kita punya teman kuliah dari non muslim, apakah boleh kita minta bantuan pada mereka? Percaya pada mereka dalam konteks kuliah saja, seperti dalam mengerjakan tugas bersama, kerja kelompok, sebatas apa sebaiknya pertemanan yang seperti itu. Jazakallah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah berteman ya, teman kuliah ya, karena di kita itu campur, apalagi kampus umum ya, ya tidak masalah berteman dalam urusan duniawi, tidak apa-apa. Dalam urusan duniawi tidak apa-apa. Kemudian percaya dalam mengerjakan tugas misalnya atau kerja kelompok, tidak masalah, itu urusan duniawi tidak masalah. Urusan duniawi tidak masalah. Yang penting jangan sampai ada cinta. Cinta tidak boleh. Cinta dilarang. Itu Al-Mujadilah ayat nomor 22 ayat terakhir. Cinta jangan. Karena kadang kita diuji nanti oleh Allah. Ini orang kafir tapi kok baiknya bukan main. Orang Islam tidak sebaik ini. Itu ujian, kita diuji. Ya. Karena bagaimanapun juga kita jangan lupa, walaupun mereka baik kepada kita, mereka adalah penentang Allah, mereka adalah penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi dalam berteman dengan teman kuliah enggak masalah, apalagi satu kelas seperti itu, tugas bersama, kerja kelompok enggak masalah, urusan duniawi. Tapi tetap kita tunjukkan keislaman kita dan kita mendakwahkan keislaman kita semampu kita, minimal dengan perbuatan walaupun tidak dengan ucapan.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, apa termasuk golongan orang musyrikin?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashaffaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Jadi mengucapkan selamat Natal tahun baru dilarang, karena tashabbuh meniru orang-orang kafir, orang-orang musyrik, supaya kita tidak menjadi termasuk golongan mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita berpergian ke negeri orang kafir dengan tujuan untuk bersilaturahmi kepada kerabat dekat, apakah diperbolehkan? Syukran Ustaz atas jawabannya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah dijelaskan ya, bepergian ke negeri kafir dilarang kecuali kalau ada perlunya. Termasuk di sini menyambung silaturahim, mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membolehkan kita menyambung silaturahim dengan orang kafir, tapi kalau sudah selesai acaranya segera pulang. Kemudian jangan lupa mendakwai mereka, mendakwai mereka agar supaya mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika tetangga kafir kita meninggal, patutkah kita menghadiri bahkan mengantar ke kuburan? Dari Gus Gimo Bareng Al-Harsul ya, Al-Harsul Majidah Mahrebaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada tetangga kita kafir meninggal dunia, apa boleh kita melayap, apa boleh kita ngubur jenazahnya? Para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Takziah kepada orang kafir atau ngubur jenazah orang kafir hukumnya haram. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih." Ya, jangan mendoakan mereka, jangan berdiri di kuburannya. Ini juga termasuk larangan takziah. Takziah karena takziah itu adalah ibadah. Takziah adalah ibadah. Kecuali kalau orang kafir yang mati itu punya anak agamanya Islam, maka kita takziah kepada anak yang Islam itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi hak tetangga tetap, tapi masalah agama tidak boleh. Takziah itu agama, ibadah tidak boleh. Adapun selain urusan itu, baik dengan tetangga itu dianjurkan, diajarkan oleh Islam, walaupun tetangga adalah orang kafir, tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang Islam yang lebih suka anak-anaknya diajar oleh guru yang kafir daripada guru yang Islam, karena merasa orang kafir itu lebih pandai?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bahaya sekali ya. Orang Islam tapi lebih suka kalau anak-anaknya diajar oleh orang kafir daripada guru yang Islam, karena dia merasa orang kafir lebih pintar. Ini bahaya, ini bahaya. Memang orang kafir itu lebih pandai untuk menipu, menipu kaum muslimin secara halus. Jadi insyaallah orang Islam itu pintar-pintar ya, tidak kalah dengan orang kafir. Karena guru yang kafir itu berbahaya, dia akan menyebarkan agamanya secara halus, secara perlahan-lahan, tanpa kita merasakannya, tanpa kita menyadarinya. Kita jangan pernah lupa, orang kafir itu kalau dapat jabatan itu dipergunakan untuk membela agamanya. Orang kafir kalau dapat jabatan dipergunakan untuk membela agamanya. Jangan lupa, itu jelas, itu tampak. Berbeda dengan orang Islam, kalau dapat jabatan itu lupa dengan agamanya. Kalau sudah pensiun baru sadar. Ya.
Assalamualaikum, saya mau tanya. Saya punya tetangga Nasrani dan waktu hari Natal di rumah diberi kue dan nasi. Saya mau tanya hukumnya halal apa haram? Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana hukumnya punya tetangga Nasrani ketika hari Natal diberi kue? Apakah boleh dimakan apa tidak? Itu hukumnya adalah haram. Karena itu adalah kue Natal dan acara Natal adalah acara kafir, enggak ada khilaf di dalamnya. Jadi itu adalah kue-kue, acara-acara kekafiran. Itu hukumnya haram. Anda berikan saja kepada binatang di rumah, kepada kucing atau yang lainnya enggak apa-apa, tapi jangan dimakan, hukumnya haram. Karena itu acaranya hubungannya dengan Natalan, acara kekafiran dan kesyirikan. Tidak ada khilaf di dalamnya. Ini masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Jadi supaya enggak mubadir, diberikan aja kepada binatang.
Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Saya mohon kepada Ustaz tentang pengertian dan
tingkatan
antara kafir, musyrik, munafik dan fasik. Amin. Yahdikumullah wa jazakumullah atas jawabannya. Wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kafir itu ya kafir ya, kafir dia mengkafir, mengkufuri salah satu daripada prinsip-prinsip ajaran Islam, itu kafir. Kalau musyrik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau munafik itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Munafik luarnya tampak Islam, dalamnya penuh dengan kekafiran. Kalau fasik itu identik dengan orang Islam, pelaku dosa-dosa besar. dia dikatakan mukminun fasik, dia beriman dengan keimanannya dan dia fasik dikarenakan perbuatan dosa besarnya itu. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya. Jadi SMS yang masuk ini banyak sekali, tapi ada banyak yang sama, kemudian juga sebagian di luar materi. Atau ini yang terakhir, Fadl, silakan.
Ustaz yang dicintai Allah, bagaimana jika kita bekerja pada orang Nasrani atau pemilik perusahaan tersebut orang Nasrani, apakah gaji kita itu termasuk haram?
Ya, amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi kita kerja pada orang Nasrani ya, perusahaannya milik orang Nasrani, apakah boleh apa enggak, bagaimana dengan gajinya? Kalau memang itu orangnya beragama Nasrani tapi tidak ada hubungannya dengan agama, jadi murni itu adalah bisnis, tidak ada hubungannya dengan bela agamanya, enggak apa-apa. Kalau tidak ada hubungannya dengan bela agama, enggak apa-apa. Jadi pemiliknya aja agamanya Nasrani, tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan agama, sekali lagi enggak apa-apa, gajinya adalah halal. Yang penting kita tetap bisa mengamalkan Islam kita, tidak ada gangguan-gangguan dari mereka. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, di surat Yusuf kita bisa baca, Nabi Yusuf itu menjadi menteri di kerajaan milik orang kafir, rajanya kafir. Jadi Nabi Yusuf menjadi istilahnya pegawai di tempatnya orang kafir, tapi beliau tetap memanfaatkan untuk keislamannya dan bukan membela kekafirannya. Jadi tidak apa-apa, itu adalah halalan thayyiban. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Jadi kalau seandainya ada yang belum terjawab dari pertanyaannya, mohon dimaafkan. Insyaallah kita ketemu lagi pada acara dan gelombang yang sama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira. Allahumma warda an ashabi rasulika ajma'in, anil khulafa'ir rashidin, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sa'iri ashabi nabika ajma'in. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, curahkanlah keridhaanmu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan kepada semua sahabatmu ya Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, dan hancurkanlah musuh-musuh agama Islam. Allahumma ansur ibadakal muwahidin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu yang selalu berusaha mengesakanmu dan mengajak semua manusia untuk mengesakanmu. Allahumma ihmi hawzatad-din. Ya Allah, jagalah ya Allah ajaran agama Islam ini ya Allah. Allahumma man aradana wa aradal Islam wal muslimina bi syarrin fa ashghilhu bi nafsihi wardud kaidahu fi nahrihi. Ya Allah, siapa saja yang menginginkan keburukan kepada kami dan menginginkan keburukan kepada Islam dan kaum muslimin, maka jadikanlah keburukan itu menimpa dia sendiri dan jadikanlah tipu daya itu mengenai dirinya sendiri. Allahumma aslih wulatal muslimin waj'alhum hudatan muhtadin yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadikanlah mereka selalu mendapat petunjuk-Mu ya Allah, dan mereka selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mereka mengatakan yang hak dan mereka bersikap adil. Allahumma aslih a'immatal muslimin warzuqhum al-bitanah allati tahassuhum 'alal khair wa tuhadziruhum min asy-syarr ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berikanlah kepada mereka rezeki berupa teman-teman dekat, pembantu-pembantu setia yang baik, yang selalu menyuruh mereka untuk berbuat baik dan mewanti-wanti mereka, menjadikan mereka waspada dari yang buruk. Wahai Rabb, Tuhan sekalian alam. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma wadammir man fi tadmirihi khairan lil Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah siapa saja yang dengan kebaikannya menjadi baik Islam dan muslimin. Ya Allah, hancurkan siapa saja yang dengan kehancurannya menjadi baik Islam dan muslimin. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb, Tuhan sekalian alam. Allahumma ya Allah, Allahumma jma' kalimat al-muslimin alal haqq ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukanlah kaum muslimin semuanya di atas kebenaran. Wahai Rabb, Tuhan sekalian alam. Allahumma jma'il muslimin ala kalimatika wa dinik. Ya Allah, jadikanlah kaum muslimin bersatu di atas kalimatmu dan agamamu, kalimat la ilaha illallah, dan agamamu, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Allahumma rzuq al-muslimin at-tamassuka bidinik. Ya Allah, berilah rezeki kaum muslimin agar supaya mereka selalu berpegang teguh dengan agama mereka. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik wadzabbina an dinik. Ya Allah, tolonglah mujahidin yang mereka berjihad di jalanmu ya Allah, yang mereka selalu membela agamamu ya Allah. Allahumma ansurhum wa tsabbithum. Ya Allah, tolonglah mereka, berilah mereka keteguhan. Allahumma tsabbit aqdamahum wa saddid sihamahum. Ya Allah, teguhkan mereka, jadikan mereka tegar, dan jadikan arah-arah senjata mereka tidak pernah meleset ya Allah, tidak pernah melenceng. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Ya Allah, satukanlah barisan mereka, satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran ya rabbal alamin. Wahai Rabb, Tuhan sekalian alam. Allahumma anzil 'alaihim nasrakal mu'azzar. Ya Allah, turunkanlah kepada mereka pertolonganmu ya Allah, pertolonganmu yang dahsyat. Allahumma ansurhum wansur bihim ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, wahai rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Allahumma angkidil masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, merdekakanlah masjid al-aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri, wahai yang mengadakan langit-langit dan bumi, wahai yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatin wa ma aqlalna, wa rabbal riyah wa ma daraina. Wahai Allah, wahai Tuhan semua langit dan segala yang didaunginya, wahai Tuhan semua bumi dan segala yang ditopangnya, wahai Tuhan semua setan dan segala yang telah disesatkannya, wahai Tuhan semua angin dan segala yang mendapatkan hembusannya. Ya Rabbal Arsyil Azim, wahai Tuhan pemilik arsy yang maha agung. Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Allahumma Rabba Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, wa Rabb Musa wa Isa, wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala jami'il anbiya salatu wassalam. Wahai Tuhan Adam, wahai Tuhan Nuh, Wahai Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaakob. Wahai Tuhan Musa dan Isa. Wahai Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, curahkanlah salawat dan salamu kepada semua nabi. Allahumma rabb Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma rabb al-Hasan wal Husain. Wahai Allah, wahai Tuhan Abu Bakar, Tuhan Umar, Tuhan Uthman, Tuhan Ali. Wahai Tuhan al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in, semoga keridhaan Allah kepada mereka semuanya. Allahumma rabb Asiya binti Muzahim wa Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna ajma'in. Wahai Tuhan Asiya binti Muzahim, wahai Tuhan Maryam binti Imran, wahai Tuhan Khadijah binti Khuwailid, wahai Tuhan Fatimah az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga keridhaan Allah kepada mereka semuanya. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ardh wa rabbal arsyil azim. Wahai Tuhan tujuh langit, wahai Tuhan tujuh bumi, wahai Tuhan arsy yang maha agung. Allahumma rabbal masyariqi wal magharib, wahai Tuhan semua barat dan Tuhan semua timur. Allahumma rabbat Taurat wal Injil wal Furqan, wahai Tuhan Taurat, wahai Tuhan Injil, wahai Tuhan Al-Furqan yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Rabbana wa rabba kulli syai', wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wa antaghfir lana wa liwalidina wa tarhamahuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Allahumma arzuqna tsabat wal istiqamah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keteguhan, ketegaran dan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kaum muslimin semuanya, ya Allah, agar mereka merasa mulia dengan agama mereka, ya Allah, agama Islam. Mereka tidak tertipu oleh orang-orang non-muslim, mereka tidak mengikuti perayaan-perayaan non-muslim. Mereka mulia dengan Islamnya, ya Allah, kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hari rayanya ada tiga, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Hari raya yang sangat agung, perayaan yang penuh dengan zikir, dengan syukur, dengan ibadah, merayakan taat-taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Ya Allah, jadikanlah kami ikhlas dan jujur dalam ucapan dan perbuatan kami, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya. Bersihkanlah ya Allah hati kami daripada kemunafikan dan amal kami daripada riya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.